galab wanaagsan mar kale dhageystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegi doono xiisadda u dhexaysa isbaysiga neto iyo ruushka ee ku aadan dalka ukraine waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno taariikhda xiisadda u dhexaysa isbahaysiga nato iyo ruushka ee ku saabsan ukrain toddobaadyadii u dambeeyey waxaa dunidu ay isha ku haysay xadka u dhexeeya ruushka iyo ukrain halkaasi oo ruushku uu soo dhigay ciidamo badan iyo hub waxaana sidoo kale natiijo la'aan ku soo dhammaaday wadahadalladii u socday quwadaha reer galbeedka iyo ruushka haddaba si aan u fahanno halka ay salka ku hayso xiisaddan u dhexaysa ruushka iyo dalalka gaashaanbuurta neto ee uu maraykanku horkacayo ayaa waxaa inoo faahfaahinaya asad cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka austriya ee qaaradda yurub
loolanka u dhexeeya ruushka iyo ururka nato ee uu maraykanku hogaaminayo waxa uu ahaa mid soo taxnaa muddo dheer marka la eego tan iyo markii uu burburay midowda soofiyeeti sannadkii 1991-kii dalalkii burburkaasi ka dhashayna uu ka mid ahaa dalka ukraine waxa uu ruushku danaynayay dadka ka soo jeeda ruushka ee dalkaasi ku noolaa waxa kale oo uu ruushku aada u danaynayay goobta la yidhaahdo krimiya oo iyadu ahayd meeshii uu qabsaday sannadkii 2014-kii ruushku wuxuu arkayey nato oo sii ballaadhanaysa oo dalal fara badan oo markii hore uu awood ku lahaa midowda soofiyeeti in ballaadhka ay isballaadhisay nato ay khatar ku tahay ruushka arrimahaasoo dhan marka uu arkay ruushku waxa uu isku dayey in uu koobo raadka uu ku leeyahay maraykanku muddooyinkii hore ruushku dhaqaale xumo badan ayaa jirtay oo dib uga dhigaysay in uu farageliyo arrimaha dalalkii berigii hore uu awoodda ku lahaa laakiin sannadkii 2014-kii markii uu qabsaday goobta la yidhaahdo krimiya waxa ay keentay in dalal fara badani ay u arkaan ruushku in uu dalalkaasoo dhan ku hayo saameyn weyn oo uu doonayo inuu dadkii ku noolaa ee ruushka ahaa uu ku yeesho awood badan dalka ukrainena waxa ay dooneen inay hoos galaan oo ay ka mid noqdaan gaashaanbuurta nato sababaha ugu waaweyn ee uu hadda ruushku doonayo in aanay saameyn ugu yeelan natona waa mid uu leeyahay nabadgelyada ruushka in ay khatar ku tahay deegaankaasi markasta oo ay kusoo ballaadhaan nato ay kusoo ballaadhato deegaankii uu ruushku markii hore uu ka tirin jiray iyo maalmihii u dambeysay oo ay dowladdaasi ukraine ay adeegsatay diyaarada casriga oo turkiga lagu sameeyo oo ay isku dayeen in kooxo kasoo horjeeda oo laba goobood oo dalkaasi ku yaala oo ay ruushku u yaqaanaan ama ay u aqoonsadeen dalal ka go-ay dalkaasi ukraine ay u adeegsadaan hubkaasi diyaaradahaasi oo ruushku u arkay in khatar weyne ay kasoo socoto oo sidii azerbaijan ay u adeegsatay deegaankii ay lahaayeen markii ay dagaalamayeen armenia in ay isbeddel ay keeni karto oo ay dalkaas oo dhan ay qabsan karaan oo dadkii kasoo jeeda ruushka ay khatari halkaasi kaga soo socoto dhibaatooyinkaasoo dhan oo ah waxyaalaha ka jira iyo isballaadhinta ruushku uu ka baqayo inay nato isballaadhiso ayaa ka mid a waxyaalaha ugu waaweyn ee ruushku ka baqayo in ay saameyn ku yeelato waana sababta putin u sheegay in uu doonayo in aanay nato ku ballaadhan deegaankaasi
loolanka u dhexeeya ruushka iyo ukraine ayaa ah mid isagu si gaara saameyn ugu leh gudaha ukraine oo siyaasad ahaan ay ku loolamayaan laba dhinac oo la kala safan reer galbeedka iyo ruushka sida uu faahfaahinayo cabdicasiis saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
loolanka labadaa fikradoodii wuxuu aada usii xoogeystay oo usoo shacbaxay 2013-kii markii wadanka ukraine ay soo food saartay xaalad dhaqaale oo xisad dhaqaale oo aada u xun halkaasna ay timiday laba fikradood laba arimood oo xal u ahaa dhaqaalaha dhibaatooyinka dhaqaale ee meesha taalay labadaas xal oo kala ahaa in heshiis la saxeexo laga mid noqonayo midowga Yurub oo halkaana laga helayo caawimaad dhaqaale meesha halka kalena waa ahaa in maaragtay heshiis wadanka Ruushka la saxeexdo oo caawimaad dhaqaale oo ama laga helay madaxweynaha dalka markaa ka tirinayay Viktor Yanukovych oo isagu ahaa nin isbahaysi leh ee saaxiib dhow la ah wadanka Ruushka ayaa si cad ugu gacan saaray heshiiskii reer galbeed kale la galay laga mid noqonayay maaragta midowga Yurub oo halka ku saxeexay heshiiskii Ruushka ee caawimaadda Ruushka lagu qaadanayay taasoo keentay kooxdii kale ee ka soo horjeeday ee taageersanayd maaragta gacan saar kale leh midowga Yurub yarar galbeedka inay maartay ku kiciyaan kacdoon kacdoonkii sii xoogaystay oo mudaharaad iyo badan la sameeyay kadibna sanadkii 2014 ay ka dhalatay in maartay xilka laga tuuro madaxweynaha oo u cararo Moscow halkaana ay xilka ku qabtaan xukuumad iyo kooxo gacan saar la leh wadamada reer galbeedka arintaas oo Ruushku arkay arin halis ah una kaga jawaabay isla maalmo gudaheed inuu maaragtay ku duulo soo duulay Ukraine oo ku qabsado jasiirada Crimea la yiraahdo oo kula wareego kadibna uu ka sameeyay afti laga qaadayo dadka halkaa degan inay rabaan inay Ruushka ka mid noqdaan iyo in kale aftidaas oo natiijadeedu ay noqotay inay maaragtay Crimea ka mid noqoto si rasmi ah uga mid noqoto wadanka Ruushka taas oo ay diideen oo ina aqoonsanin aftidaas wadanka Ukraine iyo reer galbeedkuba ay diideen aba saatay markii dambe noqotay maaragtay in arrin waxba laga qabanin arrinta labaad ee Ruushku kaga jawaabay waxay ahayd in maaragtay bariga wadanka Ukraine oo kooxo gooni goosad ay ka kaceen ayna dalbanayeen maaragtay inay maaragtay ka goostaan gaar ahaan gobolka Donetsk oo ay falaagooyinkaas ka kaceen kuwaas oo Ruushku taageeray kadibna maaragtay dagaal halkaas uu ka dhaceen dad aad u tiro badan ay maaragtay ku dhinteen meesha reer galbeedka iyo maaragtay Mareykanka ay aad u taageerayeen dhaqaale ahaan iyo hub ahaanba xukuumadda Ukraine isku soo wada duub labada kooxood ayaa la kala taageeray Ruushkuna marka waxa arinta aadka ugu dhibsanayo ee halista ku ah wax weeyaan in ay reer galbeedku ay gacan siinayaan Ukraine oo rabaan inay la wareegaan kamid noqotana Ukraine oo danada Europe iyo isbaheysiga NATO taasoo keeni karta in maaragtay hubkii NATO iyo Mareykanku ay soo degaan maaragtay wadanka Ukraine arinta oo Ruushku u arko arin halis ah oo khad cas ah oo ilbaabkiisii maaragtay hubkii Mareykanku uu imanayo iyo isbaheysiga NATO koodi ay imanayo taasoo isaguna uu ka dagaalamayo u diidan yahay
kasoo arimaha militariga iyo siyaasada waxa jirta in sidoo kale ay xiisadani salka ku hayso aragtii dhinaca hiddaha iyo dhaqanka ah iyadoo uu Ruushku daneynayo inuu soo nooleeyo dhaqankiisa sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway
xiisadani waxa ay ka bilaabatay colaadda u dhaxaysa labada dal ee Ukraine iyo Russia waxaanu soo nahay in Putin oo ah madaxweynaha Russia in uu ku dadaalayo soo celintii iyo soo noolayntii ama isku hayntii wixii la oran jiray Russian civilization ama ilbaxnimadii Ruushka ee jiri jirtay waqtigii midowgii Soviet. Haddaba waxa la isku hayo waxa weeyaan in la burburiyo ilbaxnimadii Russianka iyo in ay jirto ilbaxnimadii Russia oo ay isku hayaan quwadaha Westerniga iyo Ruushku ta weyn culada taagan ee maanta la isku hayso siyaasad ahaan ama labadan daraf ee iska soo horjeeday uu yahay hadafkoodu
arintan ayaa adkaynaysa in xal loo helo xiisadda sida gaarka uga dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka
xalku mid fudud maaha oo lama sahashan karo sababtoo ah waxa la isku hayo waa dhul iyo dad Raashiyaanku waxa ay aaminsan yihiin in marnaba dad iyo dal Raashiyaana ay ku jiraan gacan dowlad kale hoosteeda dhinaca kale Ukraine waxa ay ku andacoonaysaa iyaduna in dalkeedii qayb ka mid ah uu dowlad kale gacanta ugu jiro oo uu hoostiro marka wax fudud maaha inkastoo wada hadal laga gali karo qaab kale oo la isku fahmana ay iman karto laakiin labada dowladood ee ka kala arimiya Ukraine iyo Russia ma arko saadaal noocaas ah oo isfahan ah oo isku soo dhawaasho ah in ay ka yeelan karayaan arrintan xalkeeda.
Laakiin marka la eego khilaafka guud ee u dhexeeya Ruushka iyo isbahaysiga NATO oo uu Mareykanku hoggaaminayo ayaa ah mid xal loo heli karo haddii dhowr arrimood ay suurtagalaan, sida uu sharaxayo Cabdicaziis Saalax oo ka faalooda siyaasadda.
Xal laga gaadho xiisadan ka taagan waddanka Ukrain ee u dhexeysa isbahaysiga NATO iyo Ruushka wuxuuna ka fursameynin in mis wadahadallo lagu dhameeyo oo xal diblomaasiyadeed la gaadho iyadoo tanaasulaad la sameynayo labada dhinac. Ruushku sidaan ogsoonnahay waxa uu rabaa damaanad qoran, document qoran oo sheegaya inaanay Ukrain iyo Georgia ayna ka mid noqon doonin isbahaysiga NATO, taasoo isagu u arko halis amnigiisa ah oo hubkii NATO iyo Mareykanku ay albaabadiisa imanayaan xududdiisa soo galayaan, taasuuna rabin. Marka qoraal buu rabaa isagu in lagu siiyo taas. Reer Galbeedkuna iyo Mareykankuna waxay u arkaan arrintaasi in Ruushku una go-aan ka gaari karin inay ka mid noqdaan wadamadaasi NATO oo wadanaas wadana madax banaan yihiin, inkastoo ay wadana Yurub ah sida Faransiiska iyo Jarmalku ayna iyagu qabaan inayna labada wadan Ukrain iyo Georgia ayna ka mid noqonin NATO, sababtoo ah ma rabaan inay maaragtay dagaal toosan la galaan wadanka Ruushka Yurubtu inay la gasho, ma qabaan fikraddaas. Marka qodobada la isku hayo ee muhiimka ah ay ka mid tahay maaragtay ciidamada la geynayo Reer Galbeedka ay geynayaan badda madow maaragtay u dhaxaysa Ukrain iyo Ruushka oo dowlad tusyada halkaa laga sameynayo, arrimahaas maaragtay halista ku ah Ruushka sida uu arko, waxyaabahaas in maaragtay xal degdeg laga gaaro oo tanaasulaad la sameeyo ayna ka fursameynin, waayo cidna ma rabto meesha dagaal ka dilaaca. Khatarta ay leedahay labada dhinacba waa lagu baraarugsan yahay, inkastoo la isku xamaan urursanayo oo Ruushku maaragtay ciidan ilaa 100,000 gaaraya oo xuduudda soo dhigay, Reer Galbeedkuna ay aada u hubaynayaan maaragtay wadanka Ukrain.
Intaasna waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga VOA ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.